200 tisíc ľudí prišlo dnes do Vatikánu na druhú z deviatich svätých omší za zosnulého pápeža Františka. Hrob pápeža Františka sprístupnili pre verejnosť, úctu mu vzdávajú stovky veriacich. Podľa premiéra je transakčná daň nezrušiteľná, podľa opozície začal predvolebnú kampaň.
Počúvate Infolumen.
Nedeľné hlavné spravodajstvo Rádia Lumen prinášajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Na námestí svätého Petra vo Vatikáne dnes bola druhá z deviatich svätých omší za zosnulého pápeža Františka. V nedeľu Božieho milosrdenstva jej predsedal kardinál Pietro Parolin. Zúčastnilo sa na nej aj vyše 200 tisíc mladých, ktorí prišli na svoje jubileum. Bývalý štátny sekretár ich povzbudil, aby nikdy nezabúdali živiť svoj život pravou nádejou, ktorá má tvár Ježiša Krista, živého a zmrtvých vstalého v jeho cirkvi.
S ním nebude nič priveľké ani príliš ťažké. S ním nikdy nebudete sami, nikdy neostanete opustení, ponechaní na seba samých, ani v tých najťažších chvíľach vášho života. On prichádza, aby sa s vami stretol tam, kde ste, aby vám dodal odvahu žiť, odvahu deliť sa o svoje skúsenosti, myšlienky, dary a sny, odvahu, aby ste v tvári blížneho, či už blízkoho alebo vzdialeného, videli brata a sestru, ktorých treba milovať a od ktorých sa môžete veľa naučiť a veľa im aj darovať.
Kardinál Pietro Parolin pripomenul aj dnešný sviatok milosrdenstva. To podľa jeho slov charakterizovalo aj magistérium pápeža Františka a jeho intenzívnu apoštolskú činnosť.
Pripomínal nám, že milosrdenstvo je samotným menom Boha a preto nik nemôže klásť hranice jeho milosrdnej láske, s ktorou nás chce pozdvihnúť a urobiť z nás nových ľudí. Je preto dôležité, milí bratia a sestry, prijať túto jeho výzvu ako vzácny poklad, na ktorý pápež František veľmi naliehal. A dovolím si dodať, naša láska k nemu, ktorá sa v týchto hodinách tak živo prejavuje, by nemala ostať len chvíľkovým pocitom. Jeho dedičstvo máme prijať a pretaviť do života, otvoriť sa Božiemu milosrdenstvu a sami sa stávať milosrdnými jedni voči druhým.
Dnes ráno sprístupnili verejnosti aj hrob pápeža Františka v bazilike Santa Maria Maggiore. Od skorých ranných hodín sa pred bazilikou zhromažďovali stovky veriacich. Kardináli, ktorí sa v Ríme zhromaždili na pohreb pápeža i na nadchádzajúce konkláve, na ktorom zvolia Františkovho nástupcu, spoločne navštívili jeho hrob popoludní a absolvovali tam aj večernú modlitbu. Konferencia biskupov Slovenska vyjadrila vďaku všetkým, ktorí v súvislosti so smrťou svätého otca prejavili sústrasť a duchovnú blízkosť, hovorí predseda KBS košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Veľmi sa teším, že sme mohli tam byť prítomní, skoro všetci biskupy. Chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, či už vôbec priamo na rozlúčke, alebo vy, ktorí ste spolu s nami boli prítomní duchom a spojení práve modlitbou. Je to veľmi dôležité vyprovadiť na večnosť takého veľkého otca, ako bol svätý otec František.
Arcibiskup Bober sa poďakoval aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a všetkým, vďaka ktorým sa mohli zúčastniť na poslednej rozlúčke s pápežom Františkom. Osobitne ďakuje vláde, ktorá sústrasť prejavila aj vyhlásením štátneho smútku. Arcibiskup v mene všetkých biskupov ocenil a poďakoval sa za prácu novinárov a médií. Veriacich vyzval, aby sa duchovne spojili s liturgiami, ktoré sa každý deň budú sláviť vo Vatikáne za zosnulého pápeža. Zároveň pozýva k modlitbám za osobitné dary Ducha Svätého pre kardinálov, ktorí sa čoskoro zídu v konkláve na voľbu nového pápeža. So smrťou pápeža sa v katolíckej cirkvi a vo Vatikáne začalo obdobie tzv. Sede vacante, teda obdobie uvoľneného Petrovho stolca. Trvá až do zvolenia nového nástupcu svätého Petra, ktorý zaujme jeho miesto. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Počas sede vakante preberá zodpovednosť za cirkev kolégium kardinálov, avšak podľa kanonického práva nemôžu kardináli vykonávať zásadné rozhodnutia v oblasti riadenia univerzálnej cirkvi ani meniť jej štruktúry. Slovo má Jozef Kuneš, súdny vikár Banskobystrickej diecézy.
Ich úlohou je zabezpečiť čo najnormálnejšie bežné fungovanie vatikánskej administratívy. Väčšina vedúcich vatikánskych dikastérií, vrátane štátneho sekretára, svoje funkcie počas tohto obdobia stráca. Výnimku tvoria kamerlengo Svätej rímskej cirkvi, v súčasnosti je to kardinál Kevin Farrell, veľký penitenciár, v súčasnosti kardinál Angelo De Donatis, ďalej pápežský vikár pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina a vikár vatikánskeho štátu a arcipresbyter baziliky svätého Petra, v súčasnosti kardinál Mauro Gambetti. Na udržanie bežnej prevádzky zostávajú vo funkciách aj sekretári jednotlivých dikastérií spolu so svojím personálom.
Jozef Kuneš približuje dôležitú úlohu ceremoniára aj zmenu erbu Svätej stolice.
Ceremonár pápeža, v súčasnosti monsignor Diego Ravelli, si ponecháva svoju funkciu a zohráva dôležitú úlohu pri overení smrti pápeža, pri sprevádzaní kardinálov počas konkláve a pri vyhotovaní notárskeho záznamu o zvolení nového pápeža. Počas sede vacante Svätý stolec dočasne zmení svoj erb. Namiesto pápežského sa používa erb kamerlenga, ktorý obsahuje dva skrížené kľúče a umbrakulum, čiže baldachín symbolizujúci prechodné obdobie.
Momentálne v cirkvi prebieha 9-dňové obdobie smútku za zosnulého pápeža Františka.
V kostole narodenia Panny Márie v Banskej Bystrici Radvaní včera veľkonočným koncertom otvorili 13. ročník medzinárodného festivalu Vivat Vox Organi. Zazneli na ňom Bachové kantáty, aj skladby barokového skladateľa Zachariáša Zarevúckého z Bardejova. Na podujatí vystúpilo 35 hudobníkov a spevákov. Venovali ho pamiatke zosnulého pápeža Františka. Nahrávala Jana Ondrejková.
Podľa organizátora Matúša Kucbela bol obsah Bachových kantát, ktoré na koncerte odzneli, Pokoj vám a Ježiš ako lekár chorých a trpiacich, príznačný aj pre pontifikát pápeža Františka.
V tých témach pokoja a možno aj toho zranenia, o ktorom hovoril, že teda cirkev mala byť tou polnou nemocnicou, ktorá bude toto zranenie ošetrovať, sa nám spojil a bol tu teda aj takýmto spôsobom duchovne s nami.
Na festivale sa prvýkrát predstavil mládežnícky vokálny súbor Voče Angelike z Maďarska na čele so zbormajstrom Šomom Dinešom.
Pán Dirken povedal, že sa mu veľmi páčilo tu dirigovať v týchto priestoroch, pretože ponúkajú čarokrásnu nádhernú akustiku. Spätná väzba od publika bola vynikajúca, veľmi dobre sa tu cítil.
Okrem nich na koncerte účinkoval vokálny súbor Sola a Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom.
Tento program je naozaj výnimočný aj pre mňa ako muzikanta. Ode Bachové kantaty obyčajne nebývajú takoto veľké obsadenie pre mňa ako muzik na ten sviatok.
Radvanský kostol spravujú redemptoristi a s festivalom spolupracujú už niekoľko rokov. Páter Jozef Jackanin.
To také duchovné prepojenie v dnešný večer, veľkonočná oktáva, nedeľa Božieho milosrdenstva a tento koncert, kde sa spieva a kde vstupuje Ježiš, ktorý je z mŕtvych stalý Kristus a chce vstúpiť k všetkým ľuďom, to je veľký úžasný zážitok.
Keď pred 25 rokmi pápež Jan Pavol II svetorečil sestru Faustínu Kovalskú, ustanovil druhú veľkonočnú nedeľu ako nedeľu Božieho milosrdenstva. Odpustová slávnosť dnes bola aj v dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Slovo má Pavol Jurčaga.
Prítomných na úvod privítal Peter Klubert, rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva.
Nech je zvelebený všemohúci Boh vo svojom milosrdenstve, že aj v tomto svetom roku sme sa dožili veľkonočných sviatkov a že môžeme sláviť vrchol tejto veľkonočnej oktávy, nedeľu sviatok Božieho milosrdenstva.
Biskup František Trstenský poukázal vo svojej homílii, aby sme Božie milosrdenstvo prežívali každý deň vo svojom živote.
Využíme aj túto nedeľu Božieho milosrdenstva, aby sme aj my povedali, že Pane, kladiem si ťa do stredu môjho života, do stredu našej domácnosti, rodiny, ty buď v strede, do stredu našej spoločnosti.
a budeme evanjelioví aj v našej spoločnosti. Budeme sa premieňať hodnotami evanjelia, ktoré Ježiš priniesol, ktorým je radosť, ktorým je pokoj, ktorým je odpustenie, ktorým je milosrdenstvo. Tá nežnosť, láskavosť Božia, o ktorej tak často rád hovoril pápež František. Hovoril o Božej nežnosti, o Božom milosrdenstve. To je odkaz pre každú kresťanskú komunitu, aby Ježiš bol v strede našich životov a bude konať.
Nedeľa Božieho milosrdenstva sa v cirkvi slávi od roku 2000.
Odpustovú slávnosť dnes mali aj v dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach. Hlavným celebrantom svätej omše bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Na slávnosti bol aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Viac už Martin Ďurčo.
Na odpustovú slávnosť Božieho milosrdenstva sa veriaci pripravovali už niekoľko večerov vopred duchovnou prípravou, ktorú viedol misionár milosrdenstva otec Ján Jenčo. Buďte pripravení prijať odpustenie, pripomenul v úvode dnešnej svätej omše arcibiskup Bernard Bober.
Práve na sviatok Božieho milosrdenstva, keď je aj brána tohoto chrámu otvorená, aby ste otvorili aj vy svoje srdcia, čo je veľmi dôležité, pôsobeniu Božej milosti a Božieho milosrdenstva. Aby sme prostredníctvom aj tejto nedele a tohoto slávenia, tohto ročnej Veľkej noci prišli k veľkému milosrdenstvu. Lebo najväčší a najdokonalejší prejav Božej lásky je Božie milosrdenstvo. Nech sa tak stane od tejto chvíle.
Apoštolský nuncius Nikola Girasoli v homílii pripomenul svätého otca Jána Pavla II., ktorý dal cirkvi sviatok Božieho milosrdenstva, ako aj pápeža Františka, ktorý dal cirkvi zas mimoriadny rok milosrdenstva. Obaja nás upriamili na milosrdenstvo, ktoré je mimoriadne citeľné práve v tento deň.
To je krásne svätyňa na tento krásny sviatok. Nie sme len účastní na tomto slávení, ale dnes sa dotýkame Pána. A cítime, že On sa dotýka našich srdc, lebo chce zmeniť naše srdcia, obnoviť naše životy. Teraz sľubujem svätému Jánovi Pavlovi II. Svätej sestre Faustine, že budeme žiť Božom milosrdenstvom a svedčiť o našej viere. Nebojte sa byť hrdí na to, že ste kresťania katolíci. Nebojte sa žiť život naplno zjednotený s Ježišom. Drahí bratia, sestry, buďte radostní, usmievajte sa. Buďte pokojní, buďte na 100% vo viere.
Slávenie nedele Božieho milosrdenstva už tradične uzavrela slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.
Domáce spravodajstvo.
Transakčná daň je nezrušiteľná, pretože prináša taký objem peňazí, bez ktorého nie je možná konsolidácia. Dnes to uviedol premiér Robert Fico. Zdôraznil, že v uplynulých dňoch nehovoril o jej zrušení, ale o oprave technických problémov. Za zavedenie transakčnej dane môže podľa Fica bývalá vláda, ktorá rozvrátila verejné financie.
Ja hovorím o oprave technických problémov, ktoré sú v súvislosti s transakčnou daňou. Na toto sme pripravení. Ale transakčná daň je nezrušiteľná. Jednoducho nezrušiteľná. Kto ju chce zrušiť? Tak ako vidím dnes billboardy tých, čo ju spôsobili. Veď transakčná daň nie je výsledkom našej práce. Transakčná daň je výsledkom ľudí, ktorí dnes vešajú billboardy po Slovensku, že poďme zrušiť transakčnú daň. Dobre, pán Šimečka, pán Grelin, 700 miliónov. Povedzte, kde nám nájdete 700 alebo 800 miliónov eur namiesto transakčnej daň. A tedy sme skončili.
Líder opozičného PS Michal Šimečka kritizuje Roberta Fica za vyjadrenia o tom, že nevie, ako by výpadok z transakčnej dane nahradil.
Premiér sa už úplne motá a stráca v tom, čo urobiť s tou jeho hlúpou transakčnou daňou. Ešte pred pár týždňami tvrdil, že je skvelá a že za ňou stojí. Tento týždeň už naopak pripustil, že je to experiment. A že sa teda treba rozprávať o tom, ako ju zlepšiť, ako ju opraviť. A dnes znovu otočil. Vraj je nezrušiteľná. Takže takto, pán premiér. Celé Slovensko vidí, že je to nekonečná hlúposť. Že to dusí ekonomiku, drobných živnostníkov, ale aj veľké firmy. A preto moja druhá výzva, pán premiér, je zrušte okamžite túto hlúpu transakčnú daň. Ešte pred letom. My vám dáme aj podpisy na mimoriadnu schôdzu, aj za to zahlasujeme.
Predseda parlamentu Richard Raši si myslí, že existuje priestor na zmeny v transakčnej dani, ktoré by pomohli niektorým skupinám podnikateľov. Koaličný hlas je podľa neho otvorený jej zmenám. Poslanec Roman Michelko z SNS hovorí, že návrh zákona, aby sa transakčná daň netýkala živnostníkov do 100 000 eur, nestiahnu. Dodal, že ak ho nepodporí koalícia, tak môže zahlasovať opozícia. William Karas z KDH zase hovorí, že premiér dnes ukázal, ako bude vládnuť. kľúčová beseda na úrade vlády podľa neho ukazuje, že Robert Fico už nechce koaličné rady, ale chce len oznámiť, čo bude ďalej robiť bez rokovania s partnermi. Zákon o tzv. Covidových amnestiách má obrovskú logiku. Vyhlásil to premiér Robert Fico, podľa ktorého je spravodlivý a treba ho opätovne schváliť. Bude preto mobilizovať poslancov, aby prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý zákon vrátil do parlamentu. Prípadné technické pripomienky prezidenta je Fico ochotný akceptovať.
Ľudia boli neoprávnene izolovaní. Ľudia dokonca za to, že boli neoprávnene izolovaní, museli ešte aj platiť strávne. Krížom, krážom sa dávali všelijaké pokuty, ktoré nemali žiadne opodstatnenie. No tak sme sa rozhodli a povedali, dáme amnestiu na všetky pokuty za priestupky v rozhodnom období, tuším, do septembra roku 2023. A rovnako, pokiaľ ide o vrátenie strávneho, ktoré neoprávnenie sa vyžadovalo od týchto ľudí.
Predseda koaličnej SNS Andrej Danko bude robiť všetko preto, aby prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho pri tzv. Covidových amnestiách. Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok hovorí, že o postoji k vetu prezidenta budú ešte diskutovať. Predseda KDH Milan Majerský sa poďakoval prezidentovi, že vetoval tzv. Covidové amnestie. Verí, že veto parlament neprelomí. Branislav Greling z SAS považuje tieto amnestie za pľúvanec rodinám obeti koronavírusu, zdravotníkom, lekárom a dobrovoľníkom. Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí KU Michal Šípoš si myslí, že prezident Peter Pellegrini vetovaním niektorých zákonov a premiér Robert Fico svojimi vystúpeniami odštartovali už predvolebnú kampaň a chystajú sa na predčasné voľby.
Pellegrini sa rozhodol vrátiť niektoré zákony Ficovi do parlamentu a Fico na to zareagoval tak, že rozhodol sa, že jednoducho bude robiť pravidelné tlačovky v nedeľu a bude brízgať na svojich koaličných partnerov. Dozvedeli sme sa, že už mesiac nezasadala koaličná rada, čo je jasný dôkaz toho, že sa len medzi sebou vadia a hádajú sa ako psi, nevedia si prísť na meno, už nemajú žiadne funkcie, ktorými by vedeli uplatiť nominantov, ktorí sú nespokojní, už nemajú ďalšie predražené limuzíny, už nemajú ďalšie miliónové luxusné lietadlá, ktorými by utíšili nespokojencov. Zjavne Fico to už nemá pod kontrolou a rozhodol sa, že odštartuje predvolebnú kampaň.
Parlament bude veto prezidenta pri covidovej amnestii prelamovať na prelome mája a júna.
Krátko z domova.
Predseda SNS Andrej Danko by chcel koaličnú radu každé 2 týždne. Kritizuje, že sa dnes koaliční lídri stretávajú len pred rokovaním parlamentu, čo je podľa neho málo. Dodal, že sa potom premiér nemôže čudovať, keď si rozhoduje sám, tak mu píšu listy alebo ho vyzývajú, aby sa stretli. Premiér Robert Fico vyhlásil, že splnomocnenec vlády pre preverenie pandémie Peter Kotlár nebude odvolaný. Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok ho dnes naopak kritizoval. Splnomocnenec vlády podľa neho nemá kompetenciu na to, aby si doma s mikroskopom niečo skúmal, to majú robiť vedci. Predseda KDH Milan Majerský v teatri povedal, že ho mrzí, že koalícia trpí Kotlára a zneužíva ho, lebo ním prekrývajú problémy. Predseda KDH Milan Majerský v teatri jasne nepovedal, či KDH bude hlasovať za koaličný návrh o zmene ústavy. Chcú doň presadiť, že matka je vždy len žena a otec muž, ako aj zákaz surogátneho materstva. Hovorí, že viaceré kultúrno-etické návrhy PS by pre KDH boli problémom pri vstupe do vlády. Richard Draši nepôjde na 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve a hovorí, že to nemôže zakázať iným poslancom koalície. VOJ24 jasne nepovedal, kedy sa stretne s ukrajinským partnerom a naznačil, že to nebude v Kyjeve. Minister vnútra navrhne zákon, ktorý by mal zvýšiť kauciu pre stranu kandidujúcu do parlamentu. Matúš Utaj Eštok si vie predstaviť sumu 100 000 eur, dnes je to 17 000. Strany, ktoré sa nedostanú do Národnej rady, by nemuseli dostať žiadne financie od štátu.
Zahraničné spravodajstvo.
Pri náraze auta do davu vo Vancouveri zomrelo 9 ľudí, informovala o tom kanadská polícia, podľa ktorej nešlo o teroristický čin a už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vodiča, ktorý vrazil do ľudí, na miestnom festivale zadržali. Okolnosti incidentu nie sú známe. Slovo má Lucia Pálešová.
Incident vo Vancouveri, ku ktorému došlo ešte včera večer miestneho času, si vyžiadal 9 obetí na životoch a množstvo zranených. Uviedla polícia a dodala, že podrobnosti uvedie neskôr, keď vyšetrovanie pokročí. V prípade vodiča ide o 30-ročného muža z Vancouveru, ktorého na mieste zadržali. Polícia stále zisťuje, či do davu ľudí na festivale narazil úmyselne alebo nie. Na internete sa objavili videá, na ktorých vidieť čierne vozidlo s preliačenou kapotou a aktivovanými airbagmi. Na uliciach je vidieť ležiacich zranených i mŕtvych. Podľa tamojších médií vodič po nehode z auta vyskočil a pokúšal sa z miesta uísť. Viacero prítomných ho však zadržalo, kým dorazila polícia. Na jednom z videí na sociálnych sieťach je údajne vidieť páchateľa, ako sa drží za hlavu a opakuje: je mi to ľúto. Kanadský premiér Mark Carney v súvislosti s nešťastím uviedol, že je zdrvený. Na platforme X tiež vyjadril obetiam a ich rodinám svoju sústrasť.
Krátko zo sveta.
Poľský prezident Andrzej Duda vyjadril nádej, že výnimočná atmosféra baziliky svätého Petra bude inšpiráciou pre nové riešenia a nápady, ktoré prispejú k ukončeniu vojny na Ukrajine. Reagoval tak na včerajšie stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským naprotivkom Volodymyrom Zelenským vo Vatikánskej bazilike pred pohrebom pápeža Františka. Zelenský po stretnutí označil rokovania za dobré a symbolické. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo prostredníctvom 149 dronov. Uviedli to ukrajinské vzdušné sily. Podľa gubernátora Dnepropetrovskej oblasti pri útoku zahynula jedna osoba a ďalšia sa zranila. Pri nočných útokoch zahynulo aj 500 kusov dobytka po tom, čo dron zasiahol poľnohospodársku budovu, v ktorej bol ustajnený. Počet potvrdených obetí včerajšieho mohutného výbuchu v prístave pri iránskom meste Badnar Abbas sa zvýšil na 25. Podľa hovorkyne iránskej vlády zranenia utrpelo viac ako 1100 ľudí. Výbuch, ktorého tlaková vlna zasiahla okolie v okruhu 50 kilometrov okolo prístavného mesta, zároveň spôsobil značné materiálne škody. Predseda francúzskej opozičnej strany Národné zhromaždenie Jordan Bardella pripustil, že by mohol kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách v roku 2027. Kandidatúru nevylučuje v prípade, že by sa o post prezidenta nemohla uchádzať bývalá predsedníčka strany Marine Le Penová. Juhokorejský vojak slúžiaci na hranici s KLDR minulý týždeň omylom vystrelil z guľometu smerom na Severnú Kóreu, čo prinútilo armádu okamžite odvysielať varovanie, aby o incidente upovedomila severokorejskú stranu. Juhokorejská armáda zatiaľ nezaznamenala žiadne nezvyčajné aktivity zo strany severokorejských ozbrojených síl. Slovan Bratislava prehral v zápase 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Nike ligy v skupine o titul na pôde Dunajskej Stredy 1-2. Nevyužil tak možnosť zaistiť si v predstihu majstrovský titul a musí čakať minimálne dodnes, kedy mu ho môže zariadiť prehra alebo remíza Žiliny proti Trnave. Od prvého polčasu hrali hostia v početnej nevýhode. Tréner Belasiech Vladimír Weiss hovorí o nešťastnej prehre.
Za druhý polčas sme si minimálne bol zaslúžili, ktoré nám utekol 3 minúty do konca. Góly vždycky padajú po chybách, samozrejme. Chyby robí aj tréner, chyby robí aj hráči, takže tak, jak som povedal, že všetci vyhrávame, všetci prehrávame, tak to musíme prijať a pripraviť sa o týždeň na Žilinu a potvrdiť doma bodmi majstrovský titul.
Košice včera remizovali s Podbrezovou 1-1. Tréner Košic Roman Skuhravý.
Myslím si, že to byl hodně zajímavý zápas. Pro nás hodně náročný. V celém tom kontextu Podbrezová byla o kousek lepší jak my. Byla nebezpečnější po našich ztrátách v přechodové fázi, kdy nás to hrozně bolelo. A především ten závěr toho zápasu, tam měli 3-4 vyložené šance a zaplať pánbu, že jsme to přežili.
Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v skupine o udržanie sa nad Zemplínom Michalovce 1-0. V tabulke zostávajú na 11. mieste, ale poslednej Banskej Bystrici sa vzdialili na rozdiel 5 bodov. Futbalisti FC Barcelona sa stali víťazmi španielského pohára. Vo finále v Seville zdolali svojho odvekého rivala Real Madrid 3-2 po predĺžení a trofej získali rekordný 32. krát. Futbalisti Slavie Praha získali 22. titul v Českej lige. Definitívne o tom rozhodlo ich víťazstvo 5-0 v dueli prvého kola nadstavby na pôde Sigmy Olomouc. Z titulu sa teší aj slovenský krídelník Ivan Šranc, ktorý v prebiehajúcej sezóne zasiahol do 18 ligových zápasov. Včera však nenastúpil, sledoval ho z lavičky náhradníkov. Hokejisti Otavy odvrátili koniec sezóny v NHL. V noci zvíťazili v stretnutí štvrťfinále východnej konferencie doma nad Torontom 4-3 po predĺžení a znížili stav série play-off na 1-3. Tampa Bay v zostave so slovenským obracom Erikom Černákom zvíťazila v treťom zápase štvrťfinále východnej konferencie na ľade obhajcu titulu Floridy 5-1. Znížila tak stav série na 1-2. Slovenský útočník Martin Chromiak skóroval v nočnom zápase play-off nižšej súťaže AHL, ale jeho Ontario prehralo zo San Jose 1-2, sérii 0-2 na zápasy a vypadlo z bojov o Calderov pohár. Z postupu sa zo San Jose teší Pavol Regenda. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov si zaistili postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Definitívne o tom rozhodli vo svojom treťom vystúpení v A skupine, v ktorom v americkom Elene deklasovali Nórov 9-1. Slovenský cyklista Tadej Pogačar obhájil prvenstvo na 111. ročníku monumentu Liège-Bastogne-Liège. Jazdec tajne Team Emirates zaútočil vyše 30 km pred cieľom a nikto s ním nedokázal držať krok. Kazašský tenista Alexander Bublik postúpil do 8. finále turnaja Masters v Madride. V zápase 3. kola vyradil 7. nasadeného Andreja Rubľova z Ruska v troch setoch 6-4, 0-6 a 6-4. Najvyššie nasadený Alexander Zverev z Nemecka zdolal Španiela Alejandra Davidocha k Fokinu 2-6, 7-6, 7-6. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková potvrdila v Madride pozíciu nasadenej jednotky a postúpila do 8. finále. V 3. kole prešla cez Belgičanku Elis Mertensovú po troch setoch 3-6, 6-2, 6-1. Tretia nasadená Jessica Pegulová z USA prekvapujúco hladko podľahla Japonke Mojuke Uchiimovej, ktorá ju zdolala v dvoch setoch 6-3, 6-2. Basketbalistky Piešťanských Čajok sa stali víťazkami typu z Extraligy žien a štvrtý rok po sebe zdvihli nad hlavu trofej pre majsterky Slovenska. V treťom finálovom stretnutí triumfovali nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 82-71 a v sérii hranej na 3 víťazstva uspeli po výsledku 3-0 na zápasy.
Počasie.
Ešte jedna noc by mala byť chladnejšia, potom sa už podľa Petra Jurčoviča vrátia vyššie teploty.
Potom aj v budúcom týždni ešte by to mohlo pokračovať v pondelok. Ešte stále tam tie horské doliny hrozia nejakým tým slabým mrazíkom, ale inak by to už mohlo byť lepšie, pretože aj teplota cez deň by mala vystúpiť už na takých 20 až 23 stupňov. Ešte aj útorok bude v podobnom duchu, tam už čakám ďalšie oteplenie až na 25 stupňov, takže pomaly, ale iste sa vraciame zase do príjemného jarného počasia.
V relácii Karmel vám dnes Andrea Čelková priblíži obnovu kaplnky svätej Anny v Dolných Strhároch, ktorú nedávno požehnal banskobystrický biskup Marian Chovanec. Naladte si nás aj o 20:30. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.